20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 5. novembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, zamonašio je sinoć u toku večernje službe u manastiru Reževići u Paštrovićima iskušenika ove manastirske obitelji Srđu Aletića, davši mu monaško ime Sergije. Danas na praznik svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog, drevna Jakovljeva liturgija služena je u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Ovom prilikom besjedio je sveštenik Predrag Šćepanović, direktor našeg radija. Danas su učenici prvog razreda koji su polaznici 22. generacije obnovljene bogoslovije Svetog Petra Cetinskog proslavili svoju razrednu slavu Svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog. Polaganjem vijenaca danas na spomen kosturnicu palim borcima u oslobodilačkim ratovima od 1914. do 1918. godine kod Hariševe kapele na Zemunskom groblju i javnim časom o oslobođenju Zemuna u Prvom svjetskom ratu počinje obilježavanje praznika opštine Zemun. Povelja o javnom priznanju sa medaljom počasni građanin Zemuna dodjeljuje se njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju, a povelja o prijateljstvu sa ključem Zemuna bit će uručena Svebor Savezu Beograda. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče u Srpskoj patrijaršiji u Beogradu predstavnike grada Beograda, gospodina Nenada Matića, sekretara za socijalnu zaštitu, gospodina Darka Božića, člana gradskog vijeća i gospođu Jadranku Gvozdenović, pomoćnika sekretara za socijalnu zaštitu grada Beograda. Prijemu su prisustvovali i gospodin Mileta Radojević, direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Vlade Republike Srbije i jerej Vladimir Marković, sekretar vjerskog dobrotvornog starateljstva. Njegovo preosveštenstvo, vladika budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije, služio je u nedjelju 3. novembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Podmalinsko kod Šavnika. Sa blagoslovom i u prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, u patrijaršiji srpskoj održana je godišnja skupština vjerskog dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, na kojoj su izloženi rezultati o realizovanim i planiranim aktivnostima starateljstva. U Gospodu se juče upokojio otac Avakum Rosić, sabrat manastira svetog arhiđakona Stefana u Slancima. Sveta arhijerajska liturgija bit će služena s jutra sa početkom u 9 časova u ovoj svetinji nadomak Beograda, a u produžetku će biti služeno opijelo. Otac Avakum će biti sahranjen na manastirskom groblju. U nedjelju 3. novembra, na dan prepodobnog Ilariona, svetog Ilariona Meglenskog i svetog Visariona Ispovjednika, upokojio se u Gospodu protojerej Stavrofor Ratko Vračević, paroh prve parohije Dobojske u Doboju. Na poziv njegovog preosveštenstva vladike Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija juče je u episkopiji u Bosanskom Petrovcu u večernjim časovima održan sastanak sveštenstva i svešteno monaštva eparhije Bihaćko-Petrovačke. U Svetosavskom domu u Beogradu 2. novembra uspješno održan 7. međunarodni skup na temu Crkvena umjetnost i metod. Kroz Sankt Peterburg je prošla polučasovna litija u čast praznika Kazanske ikone Majke Božje, koja je sabrala oko 5000 učesnika, saopštava Ruska gazeta. 3. novembra u sabornom hramu Svetitsko Velim Cheta kršten je carević Georgije. Tajnu je obavio njegova svetost katolikos patrijarh sve Gruzije Ilija II. Prema riječima sirojakovitskog arhijepiskopa Selvana Butros Alnemeha, pobunjeničke snage su ubile 45 hrišćana u sirijskom gradu Sadadu.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, zamonašio je sinoć u toku večernje službe u manastiru Reževići u Paštrovićima iskušenika ove manastirske obitelji Srđu Aletića, davši mu monaško ime Sergije. U besidi nakon monašenja visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je podsjetio da je sveti Sergije nebeski pokrovitelj novopostriženog monaha Sergija, govorio da ga ni čast, ni dostojanstva, ni život, ni smrt ne mogu odvojiti od ljubavi i vjernosti carstvu nebeskom. Tvoj nebeski pokrovitelj odrekao se zemaljske časti i slave radi carstva nebeskoga. Tebe je gospodu dostojio i darom duboreza, darom drvodeljstva. I time te je gospod nekako pripremao za svoga učenika, jer je i gospod bio drvodjelja, rekao je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije i podsjetio da je i veliki podvižnik našeg vremena, starac Pajsije Svetogorac, čitavog života bio drvodjelja.
Naš brat, novopostiženi monah Sergije, prinio je sebe na žrtvu živu, blagoprijatnu Hristu Bogu našem. Čuje brat Sergije glas gospodnji, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka me slijedi. Čuje taj glas kao milioni Hristovih sljedbenika i učenika prije njega i nije samo čuo, nego evo pred Bogom i pred anđelima i pred vama, braćo monasi, sestre monahinje, braćo i sestre, posvjedočio i ispovjedio da je uzeo na sebe krst gospodnji, da ga nosi do posljednjega svoga izdisaja. Sagledao je ove svete noći koju proslavljamo brata gospodnjeg i Hristovog učenika Jakova, sebe sa tačke gledišta vječnosti. I sagledavši sebe sa tačke gledišta vječnosti, on je primio anđelsko zvanje i opredijelio se jedno za svagda, ne za prolazna carstva zemaljska, slave i čast, za ispunjenje prolaznih želja i tjelesnog mudrovanja ovoga svijeta, nego za nebesko, vječno i neprolazno carstvo. Brate Sergije, ime koje si primio na monašenju i kojim te je Bog obdario i na svetom krštenju, je ime jednog divnog i velikog Hristovog ugodnika i mučenika, svetoga Sergija, toliko poznatih Sergija i Vaha i u svim pravoslavnim narodima od istoka do zapada. Živio je sveti Sergije u vrijeme velikog gonitelja crkve Hristove, cara rimskog Maksimilijana, koji ga je prvo i njega i Vaha učinio svojim vojskovođama i svojim vojvodama, pa kad je saznao da su oni hrišćani, onda je pokušavao da ih ubijedi, da se odreknu Hrista, što mu nije uspjelo, a onda ih je skinuo njihova zvanja koja je imao sa njih i njihove vojničke haljine i poslao na istok od Antioha, također velikog gonitelja crkve Božije. Antioh je postao na istoku eparh istočnih krajeva, azijskih, blagodareći njima dvojici, oni su njega preporučili i on je pokušao da ih odvrati od Hrista. I nije uspio da ih odvrati, onda su oni mučenički postradali. I jedan i drugi nudio je čast i slavu Antioh svetom Sergiju i ostale su zapisane njegove svete riječi. Čast, ni dostojanstva, ni život, ni smrt ne mogu me odvojiti od ljubavi i od vjernosti carstvu nebeskome.
Danas na praznik svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog, drevna Jakovljeva liturgija služena je u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Ovom prilikom besjedio je sveštenik Predrag Šćepanović, direktor našeg radija.
Ta tajna se svakda ponavlja kroz svetu liturgiju, kroz vjekove. Ovo je jedna od najstarijih svetih liturgija, Jakovljeva liturgija, na kojoj se vjerni narod pričešćuje pod dva vida, vidom hljeba koje je tijelo Hristovo, pod vidom vina koje je krv Hristova, tako da ćemo sada kada sveštenici pripreme tako sa strahom, Božjim vjerom i ljubavlju pristupiti. Ova drevna liturgija se služi na praznik svetog apostola Jakova i u nedjelju Bogotaca posle Božića, i ona je sačuvala svoju predivnu formu, jednostavnost, ali i sami vidite da se i ona kroz vjekove mijenjala, jer imamo simbol vjere Nikejsko-Carigradski 325. 381. godine. Vidimo da u njoj ima i pjesma Jedinorodni sine Božji, koji je sastavio car Justinijan 536. godine. U njoj se i pjeva Sveti Bože, koja se pojavljuje negdje oko 439. godine, što pokazuje da crkva nije mrtva forma i da je liturgija jedan živi život crkve, jer kako smo se udaljavali geografski samo od Jerusalima, od majke svih crkava, tako je po raznim mjestima unošeno ono što je bogatstvo i ljepota vjere pravoslavne, ali je jedan Bog, jedno je pričešće, tako da kada se god pričešćujemo, a to i kažemo ovoj drevnoj liturgiji, kad god jedete i pijete ovo moju tijelo i krv, smrt moju obznanjujete i vaskrsenje ispovjedate, u tome se vidi da je pričešće zapovijest, što naravno ne znači da trebamo mehanički pristupati svetom pričešću, nego postajeći srijedom i petkom, postajeći ova četiri velika posta i pripremajući se pokajanjem, svetom tajnu, ispovješću i trudeći se da sve ono što smo čitali na svetoj liturgiji ne samo da čitamo, nego da i primijenimo u svom svakodnevnom životu, tako da svi vi koji postite srijedu i petak i ostale postove, koji nemate neki smrtni grijeh na duši, prići ćete ovdje, sveštenik će davati tijelo Hristovo, a onda će otac Dalibor, prestojatelj ovog našeg liturgijskog sabranja, isputira, dakle moli vas sa velikim strahom Božim, jer je u najmanjoj čestici, u najmanjoj kapi krvi čitav Gospod, tako da sa strahom Božim, ljubavlju pristupimo svi koji su se spremali za sveto pričešće. Neka vam je svima na zdravlje, na spasenje današnji praznik i ova liturgija koja nas je obogatila sjećanjem na Jakova, apostola, brata gospodnjeg po tijelu prvog arhijepiskopa Jerusalimskog, majke svih crkava. Neke sretno i blagosloveno svima vama.
Proslavljen praznik svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog u Cetinskoj bogosloviji. Danas su učenici prvog razreda koji su polaznici 22. generacije obnovljene bogoslovije svetog Petra Cetinskog proslavili svoju razrednu slavu svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog. Devetorici učenika ove generacije, razredni starješina je protojerej Stavrofor Dragan Stanišić. Povodom slave i praznika učenika prvog razreda služena je sveta liturgija u Cetinskom manastiru, koju su služili iguman Guri Malešin i jerođakon Rafailo iz manastira, na kojoj su sučenici i pričestili. Nakon redovno održane nastave u trpezari škole priređen je slavski ručak za profesore, učenike i goste bogoslovije. Na svečanom ručku prisustvovali su gospoda profesori, rektor protojerej Stavrofor Gojko Perović, protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, arhimandrit magister Kirilo Bojović, sveštenik Nemanja Krivokapić, Slobodan Stanišić Blagoje Rajković, Apolon Miščenko. Pored profesora ručku su prisustvovali i gospodin Đorđe Brajović iz Podgorice, profesor Predrag Vukić iz Cetinja, jerođakon Rafailo iz Cetinskog manastira i Aleksandar Vujović, urednik katihetskog programa Radio Svetigore. Činom osveštavanja slavskog kolača i žita načalstvovao je profesor Cetinske bogoslovije arhimandrit magister Kirilo Bojović, koji se sabranim profesorima i učenicima obratio riječima beside, podsjetivši na veliku ličnost ovog prvog apostola grada Jerusalima. On je blagoslovio učenike da se tokom učenja i kroz cijeli svoj život ugledaju na ovog velikog apostola Hristovog, potvrđujući svoju vjernost crkvi i Hristu Gospodu svojom vjerom, ali i dobrim djelima koja su neodvojiva od istinske i prave vjere.
Evo danas proslavljamo prvog episkopa grada Jerusalima, apostola Jakova Pravednog, koji je bio, kako to je sam sebe nazivao, brat po tijelu Gospoda Isusa Hrista, budući sin Josipa Zaručnika, njegove druge žene, i koji je svim srcem zavolio Gospoda od početka, čak eto stekao i to nesrebroljubivo srce kojim je htio da podijeli svoje imanje jedini on sa Gospodom Isusom Hristom, smatrajući ga za zakonitog nasljednika Josipovog imanja. Kroz to nesrebroljublje se izražava naša ljubav prema Gospodu i to je jedna od prvih pouka apostola Jakova koji je on uputio nama. Zatim apostol Jakov je uputio nama i mnogo drugih pouka, prvo svojim životom, a i kroz svoju poslanicu koja je ostala zapisana u kanonu Svetog pisma Novog Zavjeta pod njegovim imenom. Prije svega on je svojim životom, budući veliki asketa, molitvenik, destinik do kraja svog života, pokazao također da tu blagodat koju smo primili od Boga kao kršteni hrišćani treba umnožiti i treba učestvovati u njoj, u dijelu našega spasenja, i ne samo našega, nego osobito oni koji su dobili pokroviteljstvo ili blagoslov nad pastvom svojom i zbog spasenja onih koji nas slušaju i koji su nam počinjeni u duhovnom smislu.
U ime đaka prvog razreda obnovljene Cetinske bogoslovije besjedio je i jedan učenik ovog razreda. Polaganjem vijenaca danas na spomen kosturnicu palim borcima u oslobodilačkim ratovima od 1914. do 1918. godine kod Hariševe kapele na Zemunskom groblju i javnim časom o oslobođenju Zemuna u Prvom svjetskom ratu počinje obilježavanje praznika opštine Zemun. Povelja o javnom priznanju sa medaljom počasni građanin Zemuna dodjeljuje se njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju, a povelja o prijateljstvu sa ključem Zemuna bit će uručena Svebor Savezu Beograda. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Srpskoj patrijaršiji u Beogradu predstavnike grada Beograda, gospodina Nenada Matića, sekretara za socijalnu zaštitu, gospodina Darka Božića, člana gradskog vijeća, i gospođu Jadranku Gvozdenović, pomoćnika sekretara za socijalnu zaštitu grada Beograda. Prijemu su prisustvovali i gospodin Milete Radojević, direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Vlade Republike Srbije i jerej Vladimir Marković, sekretar vjerskog dobrotvornog starateljstva. U prisustvu njegove svetosti potpisan je sporazum o saradnji između gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu i vjerskog dobrotvornog starateljstva. Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu organizuje rad narodnih kuhinja na teritoriji Beograda i svakodnevno obezbeđuje besplatan obrok za 13.800 ljudi. Na molbu vjerskog dobrotvornog starateljstva odlučili su da dio obroka doniraju za potrebe novoosnovanih punktova crkvene kuhinje. Time će njihov rad biti značajno potpomognut i postaće moguće dalje širenje u osnivanju novih crkvenih punktova. Hrana će u posebno higijenskim uslovima biti preuzimana danima kada crkva ne propisuje post i distribuirana do krajnjih korisnika. Patrijarh Irinej se zahvalio gostima na vrijednoj donaciji upućenoj vjerskom dobrotvornom starateljstvu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, kojom će plodna aktivnost VDS-a na polju pomoći najugroženijim Beograđanima biti značajno olakšana. Istakao je značaj čovjekoljublja odgovornih ljudi grada Beograda i uručio im prigodne poklone ikone Svete Bogorodice Mlekopitateljnice, zaštitnice crkvene kuhinje i svih njenih volontera. Zahvaljujući na daru, gospodin Nenad Matić pohvalio saradnju koju ima sa vjerskim dobrotvornim starateljstvom već nekoliko godina i upoznao njegovu svetost patrijarha Irineja sa organizacijom i djelokrugom rada gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu Beograda. Svi gladni i siromašni ljudi koji svoje zakonsko pravo na besplatan obrok žele da ostvare preko centara za socijalni rad dok im se administrativna procedura propisana zakonom ne sprovede, do tada mogu da se hrane u crkvenim kuhinjama vjerskog dobrotvornog starateljstva. Biranim riječima je pohvalio i spremnost crkve da u ovo teško vrijeme opšte krize bude društveno korisna i istakao da je upravo tu temelj saradnje gradskog sekretarijata sa crkvom u cilju pomoći najugroženijima. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, se na kraju srdačno zahvalio gostima na njihovom daru i ljubavi prema Svetoj Majci Crkvi u ime onih koji svakodnevno u vjerskom dobrotvornom starateljstvu dobijaju prijeko potrebnu pomoć u hrani. Njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je u nedjelju 3. novembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Podmalinsko kod Šavnika. U arhipastirskoj besjedi kojom se ovom prilikom obratio sabranima, preosvećeni vladika Joanikije je kazao:
u našoj svetoj vjeri ima dosta onoga što se može iskazati riječima i dosta onoga što se ne može iskazati. Dosta onoga što se može objasniti i također puno onoga što ne podliježe nikakvom objašnjenju, nego prosto se vjeruje, osjeća, doživljava. I u našem životu ima dosta toga što se može riječima reći, ali i što se ne može riječima reći. Dosta toga što se može objasniti, a i mnogo toga što se samo može doživjeti, ali se ne može potpuno iskazati. Dakle, i po tome se vidi da se vjera poistovećuje sa našim životom. A ono što je najvažnije, da je Gospod blagoizvolio po svojoj velikoj ljubavi i milosti da dođe u ovaj svijet, da se ovaploti od Presvete Djeve Bogorodice, da postane čovjek, da bude kao jedan od nas.
U Gospodu se juče upokojio otac Avakum Rosić, sabrat manastira svetog arhiđakona Stefana u Slancima. Sveta arhijerajska liturgija bit će služena s jutra sa početkom u 9 časova u ovoj svetinji nadomak Beograda, a u produžetku će biti služeno opijelo. Otac Avakum će biti sahranjen na manastirskom groblju. U nedjelju 3. novembra, na dan prepodobnog Ilariona, svetog Ilariona Meglenskog i svetog Visariona Ispovjednika, upokojio se u Gospodu protojerej Stavrofor Ratko Vračević, paroh prve parohije Dobojske u Doboju. Rođen je u Milinom selu na Ozrenu 28. februara 1955. godine. Završio je bogosloviju sveta tri jerarha u manastiru Krka 78. godine. Rukopoložen je u čin đakona 3. decembra, a u čin sveštenika 4. decembra 78. godine od strane episkopa Zvorničko-Tuzlanskog. Odlikovan je činom protojereja Stavrofora 19. avgusta 2002. godine. Bio je oženjen suprugom Ljiljanom i ima sina Grigorija i kći Nikoletu. Bio je urednik Pravoslavnih dveri i časopisa Arhijerejskog namisništva Dobojskog od samog osnivanja. U svojoj dugogodišnjoj pastirskoj službi službovao je u Banji Vrućici, Boljaniću, Derventi, Popovima, Brocu i od 1997. godine u Doboju. U svim mjestima svoga službovanja dao je značajan doprinos duhovnoj i graditeljskoj obnovi povjerene pastve i svetinja. Za upokojena liturgija je služena danas u hramu svetih apostola Petra i Pavla u staroj crkvi u Doboju, a po završetku liturgije služeno je opijelo u istom hramu. Opijelo je služio njegovo preosveštenstvo vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom. Sahrana zemnih ostataka obavljena je danas na gradskom groblju Pučile u Bijeljini. Na poziv njegovog preosveštenstva vladike Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija juče je u episkopiji u Bosanskom Petrovcu u večernjim časovima održan sastanak sveštenstva i sveštenomonaštva eparhije Bihaćko-Petrovačke. Bratski sastanak je počeo bogosluženjem u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu, nakon čega je održan radni dio sastanka u prostorijama episkopije. Na otvaranju radnog sastanka episkop Atanasije se obratio svojim monasima i pastirima sa izrazom radosti na okupljanju i istakao da je sastanak samim sabranjem i okupljanjem u hramu ispunio svoju svrhu, jer je u molitvi ostvareno najljepše jedinstvo sa Bogom i jedinstvo jednih sa drugima. Teme sastanka su se odnosile na aktivnosti, analizom i osvrtom na postignute rezultate od prethodnog sastanka održanog 12. septembra ove godine. Lučindan je krsna slava hrama i crkve Božije u selu Osredak, opština Doboj. Tim povodom njegovo preosveštenstvo vladika Hrizostom, episkop Zvorničko-Tuzlanski, posjetio je prvi put Osredak i služio svetu arhijerejsku liturgiju. Sasluživali su sveštenici protojerej Stavrofor Nedeljko Perišić, paroh Rastuški, protojerej Miladin Vuković, namjesnik Teslički, protojerej Dragan Erić, paroh Čečevski i sinđel Nektarije Tešić, sabrat manastira Bišnje. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom rukopoložio je u čin đakona Srđana Radmanovića iz Teslića. Ovo je prvo rukopoloženje otkako je njegovo preosveštenstvo gospodin Hrizostom preuzeo dužnost upravljanja eparhijom Zvorničko-Tuzlanskom. Preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom posjetio Tuzlu, gdje se susreo sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem i muftijom Vahidom Efendijom Fazlovićem. Nakon posjeta koje je 1. novembra imao u Tuzli, njegovo preosveštenstvo vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom posjetio je selo Požarnicu kako bi vidio u kakvom je stanju minirana Požarnička crkva. Nakon što je sagledao teško stanje ovoga hrama, odlučio je da uputi apel svim požarničanima da priteknu u pomoć kako bi njihov voljeni hram u kom su krštavani i vjenčavani čim prije bio rekonstruisan. I na sastanku sa gradonačelnikom Tuzle gospodinom Imamovićem preosvećeni vladika je iznio projekat rekonstrukcije ovoga hrama za narednu godinu. Dragi požarničani, vaša crkva Vaznesenja gospodnjeg u Požarnici je minirana 1993. godine. Evo pune dvije decenije ona stoji neobnovljena i u veoma tužnom i žalosnom stanju. Tužno je ne samo ući u nju, već je i samo vidjeti u kakvom je stanju. Ona je još jedino neobnovljena crkva u ovom dijelu eparhije i jedna od rijetko neobnovljenih u Bosni i Hercegovini. Znajući da ste vi dobri ljudi, dobri domaćini i da znate cijeniti duhovne i nacionalne vrijednosti, apelujem na vas da se bez odlaganja čim prije okupimo da krenemo u akciju obnove crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici, u istinu bisera naše crkvene arhitekture. Pozivamo vas da se javite u našu kancelariju u Bijeljini ili sveštenicima u Tuzli koji opslužuju Požarnicu. Hvala unaprijed i ako Bog da, vidimo se u Požarnici u akciji obnove vaše ljepotice, stoji u saopštenju vladike Hrizostoma. A prvog dana novembra prosvećeni vladika Hrizostom, episkop Zvorničko-Tuzlanski, učinio je zvaničnu i prvu posjetu gradonačelniku Tuzle, gospodinu Jasminu Imamoviću. U vrlo srdačnom i prijatnom razgovoru prosvećeni vladika Hrizostom i gradonačelnik Imamović razgovarali su o odnosima lokalne samouprave i eparhije Zvorničko-Tuzlanske, kao i o unapređenju iste. Prosvećeni vladika je istakao dva projekta koja treba uzeti u razmatranje, a to su rekonstrukcija u ratu minirane crkve u Požarnici kao prioritet svih prioriteta i otvaranje eparhijskog, duhovnog i kulturnog centra u Tuzli. Intenziviranje ovih i drugih projekata, ako Bog da, ne samo na nivou opštine Tuzla, već i na nivou kantona, krenuće u drugoj polovini mjeseca novembra i dalje. Istog dana prosvećeni vladika Hrizostom učinio je zvaničnu posjetu muftiji tuzlanskom gospodinu Vahid Efendi Fazloviću. Prosvećeni vladika gospodin Hrizostom i muftija Fazlović razgovarali su o unapređenju odnosa eparhije Zvorničko-Tuzlanske i tuzlanskog muftijstva, o modalitetima te saradnje, te se dogovorili da se, ako Bog da, što češće viđaju i sastaju i time budu dobar primjer ne samo svojim vjernicima, nego svim građanima. A na Lučindan je prosvećeni vladika Hrizostom u povratku iz Osretka, gdje je služio svetu arhijerejsku liturgiju, posjetio parohiju Usorsku u Doboju. Preosvećeni vladika Hrizostom iskoristio je priliku da čestita krsnu slavu parohu Usorskom, protojereju Stavroforu Vukanu Subiću i njegovoj porodici, da blagoslovi slavsko koljivo i prelomi slavski kolač sa domaćinom, ali i da se pobliže upozna sa napretkom ove novokreirane parohije Svetog Vasilija Ostroškog. Praznik svetog apostola Luke godinama unatrag svečarski je dan u Babinoj Luci, jer upravo ovom svetitelju i evanđelisti, ljekaru i osnivaču hrišćanskog ikonopisa posvećen je hram u prelijepim krajolicima Kolubarskog sela, zavičaja nadaleko čuvenog vojvode i zografa Petra Molera. Ove godine svom patronu vjerni narod Babinolučke parohije prinio je sabran na svetoj arhijerejskoj liturgiji oko prosvećenog vladike Valjevskog gospodina Milutina i ovdašnjeg sveštenstva. Domaćin slave bio je Miloš Milinković iz Babine Luke, a ta čast za narednu godinu ukazana je Milanu Đuliću iz Zabrdice. Sveta liturgija je istorija Hristovog života na zemlji, od njegovog čudesnog rođenja preko svemudrih propovjedi i drame stradanja do slavnog mu vaskrsenja i vaznesenja. Naš narod je dobar i blagočestiv, ali treba da zna da bez liturgijskog života nema spasenja, besjedio je vladika Milutin vjernicima Babine Luke na Lučindanskoj svetoj arhijerejskoj liturgiji. Sveti Luka, Sveti Petar Cetinski, koga također praznujemo, Sveti Georgije i niz drugih Božjih ugodnika trebali su da se rode da bismo preko njih shvatili Hristov dolazak i misiju u ovom svijetu. Kada bi se Hristos danas pojavio među nas, bojim se da ne bi poznao da smo mi ti ljudi hrišćani koji nosimo ime po njemu. Takvi su bili oni i brojni mučenici prvih vijekova hrišćanstva koji su gorjeli živom vjerom u Hrista. To su braću i sestre bili pravi hrišćani. Imamo molitvu da im se obratimo, da se Gospodu za nas pomole da nam usadi svešteni strah da ne izgubimo ljubav prema Hristu. Danas se kroz razne televizijske sablazni afirmiše sloboda nepoštovanja koja vodi u pakao. Točak globalizma ne možemo zaustaviti, ali možemo da ne učestvujemo u njemu. Autoritetom i ljubavlju moramo zaštititi porodicu od propadanja. Pouka je praznične propovijedi vladike Milutina. Sveti vladika Nikolaj govorio je: ništa mi ne treba, Gospode, samo mi sebe daj. Otac Arsenije, iguman manastira Kaona, nedavno je otišao Gospodu, iznenada budući mlad čovjek, ali Gospod je odlučio da je došlo vrijeme, kao što će svima nama doći. Ljudi poput oca Arse znaju šta su istinske vrijednosti ovoga svijeta. One su u Svetom Evanđelju, koje uvijek treba čitati radi jačanja vjere u Hrista. Za njega smo besmrtna ljepota i tajna Božja, zaključio je vladika Milutin. Nakon svete arhijerejske liturgije i svečane litije u parohijskom domu hrama svetog apostola Luke, priređen je slavski ručak. Svečarsku radost sa vjernicima Babine Luke podijelili su i načelnik policijske uprave Valjevo Saša Marković, direktor direkcije za urbanizam i izgradnju Valjeva Dragan Jeremić, direktor poljoprivredne škole Milan Gajić, direktorka osnovne škole Prota Mateja Nenadović iz Brankovine Milica Ostojić i drugi uvaženi gosti i prijatelji. Proslava prepodobnog oca Prohora Pčinskog u manastiru posvećenom ovom svetitelju i Božijem ugodniku počela je prazničnim bdenijem koje je 31. oktobra služio njegovo preosveštenstvo vladika Vranski gospodin Pahomije uz zasluženje sveštenstva, monaštva i blagočestivog naroda. 1. novembra na dan manastirske slave svetu arhijerejsku liturgiju služio je vladika Pahomije, nakon čega je obavljena svečana litija oko hrama i izvršeno rezanje slavskog kolača. Osim velikog broja vjernika, svečanosti je prisustvovao i gospodin Simon Đuretić, savjetnik u Kancelariji za dijasporu Vlade Republike Srbije, kao i predstavnici srpskih zajednica iz bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Mađarske i Albanije. Ovogodišnje kumove manastirske slave gospodina Stefana Manasijevića i gospodina Srbu Gogića sa porodicama, vladika Pahomije odlikovao je arhijerejskim gramatama za dosadašnji trud u obnovi i očuvanju svetinja pravoslavne eparhije Vranjske. Arhijerejskom gramatom odlikovani su i gospodin Aca i gospođa Sunčica Dojčinović iz Vlasotinca, koji su se posebno istakli u obnovi manastira Presvete Bogorodice u Palji i hrama svetog proroka Ilije na Vlasini. Za sve prisutne bratstvo ove svete obitelji na čelu sa protosinđelom Nikolajem zajedno sa ovogodišnjim kumovima priredilo je trpezu ljubavi. U popodnevnim časovima vladika Pahomije posjetio je crkvenu opštinu Bujanovac, gdje je u prvoj srpskoj školi u Bujanovcu prelomio slavski kolač i prisustvovao kulturno-umjetničkom programu koji su priredili članovi hora prepodobnog Prohora Pčinskog iz Bujanovca, koji su time proslavili i obilježili svoju krsnu slavu. 19. nedjelje po pedesetnici njegovo preosveštenstvo episkop Gornje Karlovački gospodin Gerasim služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Bogorodice Trojeručice u Donjem Budačkom. Episkopu je sasluživao jeromonah Naum. Na praznik svetog apostola i evanđeliste Luke preosvećeni vladika Gerasim posjetio je dom gospodina Nevenka Kovačića povodom njegove krsne slave. Ovom prilikom vladika Gerasim je obavio obred svećenja žita i lomljenja slavskog kolača, te čestitao slavu domaćinu i ukućanima. 29. oktobra u zgradi episkopije, episkop Gornje Karlovački primio je u posjetu visoko preosvećenog mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina Jovana i episkopa dalmatinskog gospodina Fotija. U razgovoru je bilo riječi o opštem stanju i napretku u ove tri eparhije. Preosvećeni vladika Gerasim na dan prepodobne mati Paraskeve uz sasluženje sveštenog monaštva i sveštenstva eparhije Gornje Karlovačke i u prisustvu većeg broja vjernika služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u Gornjim Dubravama. Svečanost sabranja, umnoženje radosti bilo je rukopoloženje u sveštenički čin đakona Predraga Sušića. Blagoslovom preosvećenog vladike Valjevskog gospodina Milutina, sveštenici i poklonici iz Valjeva pohodili su svetinje Kosova i Metohije. Na čelu sa starješinom hrama pokrova Presvete Bogorodice, protojerejem Stavroforom Draganom Aleksićem, drevne manastire i crkve kao i kulturno-istorijske znamenitosti svete srpske zemlje obišli su protojerej Stavrofor Toma Pavlović, protojerej Nenad Marković i jerej Aleksandar Đurđević. malu valjevsku pokloničku grupu činili su još i predsjednik crkvenog odbora Pokrovske crkve Brana Kovačević, predsjednik društva Hilandar Ivan Negić, dugogodišnji član društva Dragan Jovanović i Dragan Marković. Krenulo se 24. oktobra ranom zorom. Prvo odredište Kosovska Mitrovica i prelijepa crkva Svetog Dimitrija. Smještena na uzvišenju u sjevernom dijelu podijeljenog grada, svojevrsni je kosmetski duhovni branik. Dočekalo ih je sveštenstvo u duhu tradicije gostoljublja, razmijenivši koju riječ o problemima sa kojima se susreću, ali i duhovnim plodovima koje dijele sa vjernim narodom, u velikom broju prisutnom na svetim liturgijama. Zatim Gazimestan, duh vijekova, gdje ih je ljubazno dočekala kosovska policija. Istorijski intermeco o slavnoj bitki i krenuli su put Gračanice, gdje ih je sačekala suncem umivena svetinja i monahinja, koja im je kazivala o slavnom putu stradanja i duhovne borbe kroz koju je prolazio narod srpski i crkva pravoslavna na ovim prostorima. Nastavili su svoj put ka Pećkoj patrijaršiji, također čuvano i snagama kosovske policije, gdje su ih dočekale monahinje i jedna starica. Nakon duhovnog okrepljenja na mjestu gdje su ustoličeni svi srpski patrijarsi, gdje je nedavno služio i naš patrijarh, njegova svetost, gospodin Irinej. Ugošćeni proveli su nekoliko prijatnih trenutaka u hladu Duda, koji je po predanju star oko 800 godina. Njihova krajnja odrednica toga dana bili su Dečani. U popodnevnim satima stigli su u manastir Dečane, gdje su cjelivali mošti svetog kralja Stefana Dečanskog i učestvovali u kanonu svetom kralju, koji su odslužili i umilnim glasovima otpojali monasi ove svete obitelji. Ovom prilikom protojerej Stavrofor Dragan Aleksić, čija je krsna slava, sveti Stefan Dečanski, uručio je ikonu svetog vladike Nikolaja igumanu Savi. Sjutradan su služili svetu liturgiju po blagoslovu igumana ove svete obitelji, visokoprepodobnog arhimandrita Save. Uz radost koju su osjetili i doživjeli, boraveći i služeći u Dečanskoj svetinji, nastavili su put ka svojoj posljednjoj odrednici, slavnom gradu Prizrenu i Prizrenskoj bogoslovi. Do prije neku godinu tu skoro da ništa nije bilo. Sve je bilo spaljeno i razrušeno, a narod srpski izbjegao. Vladika Teodosije je u jednom momentu osjetio da je vrijeme da se bogoslovija obnovi i da počne sa radom. U početku su mnogi bili skeptični, ali se uz blagoslov njegove svetosti patrijarha Irineja krenulo u obnovu. Ubrzo je obnovljen dio bogoslovije, internat i crkva svetog Georgija. Radovi se izvode na sanaciji Bogorodice Ljeviške kao i carskog manastira svetih arhangela. Danas sa sigurnošću možemo reći da je Prizrenska bogoslovija jedan bescen biser i da je sa svojim mladim bogoslovima stala u rang velikih i drevnih kosovsko-metohijskih svetinja. Ona danas ima oko 30 đaka i 8 profesora na čelu sa rektorom, preosvećenim vladikom Teodosijem. Valjevci mogu da budu ponosni jer je jedan od mladih profesora, Dušan Đaković, rođeni Valjevac, koji sa suprugom Sonjom živi u Prizrenu. Oživljavanjem bogoslovije u Prizrenu vratilo se 17 Srba. Osnovna škola ima jednu djevojčicu od 8 godina koja pohađa prvi razred. Preosvećeni vladika Teodosije je naglasio da je ovo prva organizovana grupa sveštenika koja je posjetila bogosloviju, što je tako njihovu radost učinilo većom. Prota Dragan je ovom prilikom rektoru bogoslovije, vladiki Teodosiju, u ime sveštenika uručio sabrana dijela vladike Nikolaja. Prošetali su kroz drevni grad Prizren do Bogorodice Ljeviške. Potom ih je ugostio vladika Teodosije. Posle fotografisanja sa njim i bogoslovima produžili su ka svetim arhangelima koje čuva kosovska policija. Nakon kratkog obilaska manastira koji se obnavlja, krenuli su put Valjeva, puni utisaka i energije, ali i želje da se ponovo vrate. Ima lijepih dana u životima svih nas koji se pamte duže ili kraće, ima pak dana koji se ne mogu zaboraviti nikada. Za te dane crkva kaže da ih je Gospod stvorio da se radujemo i veselimo, da im u srcima damo mjesta koja nezaboravu pripadaju. Upravo takav dan, na praznik svetog Ilariona u nedjelju 3. novembra ove godine, poklonio je Gospod vjernom narodu Vrtiglavske parohije. Dio je besjede njegovog preosveštenstva vladike Valjevskog gospodina gospodina Milutina na osvećenju hrama sabora Svetog Arhangela Gavrila u selu Vrtiglav nadomak Mionice. Samo ono što se sa Hristom i u Hristu radi, u njemu i ostaje, to je vječno, jer on je pobjeditelj grijeha i smrti. Ovaj dan, braću i sestre, pamtit ćete dok ste živi. Kao episkop potresen sam kad osvećujem hram, moleći Gospoda da ga slavom svojom ispuni. Blago onima koji gledaju u slavu Boga, a teško onima koji vjeruju samo ovo zemaljskom i vječno ne poznaju. Čovjek može postati velika opozicija Bogu, stavljajući vjeri surogate, ali uvijek s užasnim posljedicama po čovjeka i društvu u cjelini, jer je Bog vrhovna sankcija vječnog moralnog zakona koji usmjerava sve u svijetu jednom opštem cilju. Imamo slobodu za to, ali ljubiti samo prijatelje ništa ne znači, to rade i neznabošci. Gospod Hristos nas upućuje da volimo i neprijatelje svoje. Blagosiljamo one koji nas kunu i činimo dobro onima koji nas mrze. Tome nas je učio Sveti Sava, prosvetitelj i stvoritelj naše crkve, zaštitnik srpskog nacionalnog bića i države. Za vjeru Hristovu ginuli su naši preci koji su zidali Studenicu, Dečane, Gračanicu. Ovaj hram je osvećen i ovdje je danas išla sila Božja s ljubavlju mudrog pastira, poučavao je vladika Milutin u veselju sabrane vjernike kolubarskog namjesništva. U vremenu čestih zamjena forme i suštine običajnih i predanjskih baština, jako je važno da znamo da Božić i Vaskrs nije su pečenice i obilne trpeze, već vjera da je Bog postao čovjek da bismo mi postali nalik njemu, odnosno vaskrseo radi našeg vječnog života. Savremen čovjek se bori da ne prizna grijeh, baš kao nepokajani Juda Iskariotski. Valja nam se radovati životu, rađati djecu, anđele Božije i živjeti časno i pošteno do časa smrti i strašnoga suda, jer ne znamo kad će on nastupiti, poručio je vladika Milutin, blagosiljajući vjernike u novom hramu. Gradnja hrama sabora Svetog Arhangela Gavrila otpočela je 29. maja 2007. godine. Izgrađen je u stilu srpsko-vizantijskog crkvenog graditeljstva na mjestu stare bogomolje srušene u zemljotresu koji je 1998. godine pogodio Mionički kraj. Autor projekta je arhitekta Živojin Krsmanović iz Valjeva. Ikonostas je uradila Tanja Ristić, ikonopisac iz Valjeva. Sredstva za gradnju prikupili su vjernici dvaju vrtiglavskih parohija koje broje 700 domaćinstava. Značajnu pomoć pružila je Skupština opštine Mionica na čelu sa predsjednikom Draganom Gavrilovićem i ljudi dobre volje iz raznih krajeva Srbije. Na predlog sveštenstva namjesništva Kolubarskog, vladika Milutin uručio je arhijerejske gramate dobrotvorima hrama. Crkvena opština Vrtiglav poveljama je izrazila blagodarnost za nesebičan trud svima koji su doprinijeli izgradnji crkve u Vrtiglavu, a voljenog vladiku Milutina darivala drvenim krstom i panagijom, dijelom ruku talentovanih parohijana. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji u novopodignutom hramu vladika Milutin odlikovao je činom protojereja sveštenike Dragomira Jovanovića iz Valjeva, nekadašnjeg paroha Vrtiglavskog i Miroslava Mađarevića, starješ hrama sabora Svetog Arhangela Gavrila, najvišim zvanjem u prezviterskom činu mirskog reda protojereja Stavrofora, vladika Milutin odlikovao je prvog vrtiglavskog paroha Nenada Vučićevića. U Svetosavskom domu u Beogradu 2. novembra uspješno održan 7. međunarodni skup na temu Crkvena umjetnost i metod. 7. godinu zaredom Visoka škola Akademija Srpske pravoslavne crkve organizuje međunarodni naučni skup na razne teme iz domena ikonologije i crkvene umjetnosti. U godini jubileja 20 godina od osnivanja Akademije profesori ove akreditovane crkvene visokoškolske institucije žele da pokrenu nov sistematičniji pristup proučavanju crkvenih umjetnosti, te je tema skupa bila crkvena umjetnost i metod. Naravno, crkvena umjetnost je širok pojam, pa su za ovu priliku na skupu učestvovali bogoslovi, teoretičari umjetnosti, istoričari, slikari, živopisci i muzikolozi. Skup je održan u Svetosavskom domu na Vračaru, subotu 2. novembra sa početkom u 10 časova. Dekan Akademije protojerej Stavrofor dr. Radomir Popović posle riječi dobrodošlice svim učesnicima skupa, ali i prisutnim profesorima i studentima i gostima, u pozdravnom slovu istakao je nekoliko citata iz svetotačke literature koji su u vezi sa crkvenom umjetnošću, ciljajući na to da objasni koliko je svetim ocima bilo važno da i simbolom i slikom potkrijepe evanđelsku nauku. Na taj način podsjetio je da se crkvena umjetnost razvijala uporedo sa širenjem hrišćanstva i sa ustanovljenjem dogmata crkve. Ujedno dekan je bio moderator u toku prve sesije. Prvi učesnik na skupu u sesiji crkvene umjetnosti teologija, njegovo preosveštenstvo, vladika Niški, gospodin dr. Jovan, govorio je na temu himnološko-liturgijski pristup metodici bogoslovlja o metodologiji bogoslovlja sa biblijsko-bogoslužbenog aspekta. Sintezom teorije i prakse dolazi se do metodologije koja stalno teži kretanju, uz sve to duhovni život doprinosi umnožavanju talanata, te kada se sagledaju ove dvije težišne tačke, vladika je zaključio da metodologija, kojoj je cilj ikona, treba da bude dopunjena bogoslužbenim i himnografskim aspektima kako bi se otkrile sve biblijske reference, ali i svi elementi predanja koje ikonopisac treba da prepozna. Naglasivši da naučni pristup ne isključuje predanje, vladika Jovan je poručio svim učesnicima skupa, ali i cijeloj javnosti, da je neophodno stvaranje timova koji bi sa više gledišta mogli da istraže izvjesnu temu. Sljedeći učesnik na skupu bio je profesor dr. Angelo Di Bernardino sa Patrističkog instituta Augustinianum u Rimu, koji je govorio na temu rađanje, razvoj i značenje ranohrišćanske umjetnosti. Izrazivši zahvalnost na pozivu, toploj dobrodošlici te radosti zbog toga što govori u ambijentu izložbe savremene reinterpretacije ranohrišćanskih motiva i simbola, on je govorio o metodologiji tumačenja ranohrišćanske umjetnosti kao pojma, ali je nadovezujući se na vladikin referat ujedno istakao da je potrebno sagledavati ovu umjetnost kroz pisane izvore, sveto pismo i svetootačku literaturu. Kroz veliki broj primjera od Britanije do Rima, profesor Bernardino je tumačio razvoj ranohrišćanske umjetnosti. Treći prijavljeni referat je bio od doktora Zorana Đurovića na temu metodologija istraživanja fenomena ranohrišćanskih umjetnosti, koji će javnost imati priliku da čita u budućem zborniku, pošto je profesor Đurović opravdano izostao. Druga sesija, ikona i metod, započeta je referatom magistra Gorana Janićijevića na temu ikona i metod, definicija predmeta u pretpostavljenoj teoriji crkvene umjetnosti, koju je govornik razvijao od tumačenja samog pojma ikone, odnosno od isticanja značenja materijalne i nematerijalne ikone. Govoreći o gnosticizmu, Platonu i Plotinu, profesor Janićijević je ukazao na činjenicu da je ikonska svijest uzrokovana filozofskim kontekstom. Magister Todor Mitrović se nadovezao na prethodni referat temom U treptaju oka, alternativni metodološki okvir za tumačenje uloge grafika koncepta u vizantijskom slikarstvu. Upoređujući primjere slikanja oka u egipatskoj i vizantijskoj tradiciji, uz veliki broj vizuelnih primjera, profesor Mitrović je istakao da bogoslovski zaključak ukazuje na blagoveštenski pristup, slobodno prihvatanje umjetnosti. Posle opštih teza i zaključaka uslijedio je referat doktora Andreja Vujnovića na temu srpske hagiografije i živopisu u 13. stoljeću u dijelu Svetozara Radojčića. Iako je bio ograničen na jednog naučnika i na njegovu misiju, kroz koju je suptilno i precizno u referatu navodio kako bi ilustrovao njegov poriv za istraživanjem na polju bogoslovlja, estetike i istorije umjetnosti, dr. Vujnović je istakao najbitnije ideje epohe u kojoj je živio i stvarao profesor Radojčić. Dr. Ivana Kuzmanović-Novović je kroz veliki broj vizuelnih primjera pokazala kako su se razvijale hrišćanske teme i motivi u gliptičkoj umjetnosti u hrišćanstvu od najranijih vremena pa sve do renesanse i baroka. U ovoj sesiji opravdano su izostali Ivan Marko Rupnik, Miša Rakocija i dr. Zoran Gavrić, čiji će referati biti dostupni čitaocima u zborniku sa ovoga skupa. Treća sesija, crkvena muzika i metod, u kojoj je bila moderator profesor dr. Danica Petrović, započela je referatom magistra Predraga Miodraga na temu trila je kao praktični pojački metod. On je navodeći četiri sistema triliranja naglasio metodološka istraživanja u praktičnoj primjeni, ali i pedagogiji. Navodeći razne upotrebe trila, Miodrag je govorio o pojanju prije i posle bugarske ere u manastiru Hilandar. Na ovaj referat nadovezao se magister Predrag Đoković temom metodologija crkvenog pojanja u prošlosti i danas, istakavši sve probleme prilikom učenja crkvenog pojanja u Karlovačkoj mitropoliji, ali i u Kraljevini Srbiji. Posle Drugog svjetskog rata Srpska pravoslavna crkva sistematski nije vodila računa o crkvenom pojanju. Treći govornik u ovoj sesiji, dr. Marina Gavrilović, govorila je na temu crkveno pojanje u niškim školama. Zaključujući rad sesije, profesor dr. Danica Petrović je istakla sve probleme sa kojima se susreće crkveno pojanje danas u svim srpskim zemljama, sa posebnim osvrtom na najnovija istraživanja na polju muzikologije. Kroz 2000 godina dugu hrišćansku istoriju svetiteljskom slavom ovjenčane su stotine podvižnika, stradalnika, mudraca, vladara, soldata, mladih i starih, učenih i narodski pobožnih. U vjeri Hristovoj odgajenih, ali i otkrivenih sopstvenim spoznajama u raznim životnim okolnostima, koje su katkad i na puteve sagrešenja odvodile. Gospod Hristos jedini može opraštati grijehe, jer on je jedini bez grijeha, strašnim mukama predan zarad našeg spasenja. Stoga, povjerovavši u njega, iskreno pokajani i voljni da svoj život promijenimo, svi možemo postati sveti Božji ljudi, besjedio je duhovnik kazneno-popravnog zavoda Jerej Dejan Tripković na svetoj liturgiji služenoj na mitrovske zadušnice u kapeli Svetog Save. U prisustvu vaspitača Predraga Tomića, 30 štićenika na odsluženju kazne i njih 15 sa prijemnog odjeljenja, imalo je priliku da iz propovijedi sveštenika Dejana nauči o hrišćanskom shvatanju smrti, značaju zadušnica u životu svakog vjernika i pomoli se za svoje bližnje među upokojenima. Budući da je u životu štićenika kazneno-popravnog zavoda najveći izazov adaptacija na novi stari životni ambijent po isteku kazne, upravo ustanove organizuje posjete kulturnim ustanovama i manastirima za one kojima se bliži izlazak na slobodu. Tako je 24. oktobra ove godine grupa mladića u pratnji vaspitača pohodila manastir Ćelije, jednu od najvećih pravoslavnih svetinja. Uz prigodno posluženje, visokoprepodobna mati Glikerija, igumanija Ćelija, uputila im je mudre riječi hrišćanske pouke i utjehe svekoliko duše korisne, imajući u vidu značaj vjere u procesu povratka na put čestitog života.
Danas aktuelno.
Vijesti iz pomisnih crkava. Kroz Sankt Peterburg je prošla polučasovna litija u čast praznika Kazanske ikone Majke Božje, koja je sabrala oko 5000 učesnika, saopštava Ruska gazeta. Kazanskom sabornom hramu Peterburga je služena božanstvena liturgija, nakon čega je nekoliko hiljada ljudi krenulo u litiju po Nevskom prospektu ka Isakijevskom saboru, gdje je služen svečani moleban. U litiji su učestvovali deputat zakonodavne skupštine Vitalij Milionov i viceguverner grada Vasilije Kičeđi. Zamjenik guvernera je čestitao okupljenima Dan narodnog jedinstva i praznik Kazanske ikone Majke Božje u ime guvernera i gradske vlade. Prema riječima viceguvernera, ovaj praznik nije samo sjećanje na istoriju, on je ponos našeg naroda. Zato je važno da je Dan narodnog jedinstva ujedinio Petrograđane svih nacionalnosti i vjeroispovijesti. On je također precizirao da će gradska vlada podržati sprovođenje dvije opšte gradske litije 4. novembra i 12. septembra na dan prenosa moštiju Svetog Aleksandra Nevskog. 3. novembra u sabornom hramu Sveticko-Velim Cheta kršten je carević Georgije. Tajnu je obavio njegova svetost katolikos patrijarh sve Gruzije Ilija II. U hramu su bili prisutni predstavnici vlade i poznate javne ličnosti. Predstojeće krštenje carevića Georgija patrijarh Gruzije je najavio protekle nedjelje dok je boravio u Sveticko-Veli. Sin predstavnika gruzijskog carskog roda Ane Bagration, gruzinski Davida Bagrationa Muhranskog, Georgije, rođen je 27. septembra 2011. godine u Madridu. Bagrationi su se vjenčali 8. februara 2009. na dan sjećanja na Davida Agmašene Beli u katedralnom sabornom hramu Presvete Trojice. Prema riječima sirojakovitskog arhijepiskopa Selvana Butros Alnemeha, pobunjeničke snage su ubile 45 hrišćana u sirijskom gradu Sadadu. Islamisti su ušli u grad 21. oktobra, a nedjelju dana kasnije ponovo su ga zauzele vladine snage. Ono što se dogodilo u Sadadu je najozbiljniji i najveći masakr hrišćana u Siriji za protekle 2,5 godine, kazao je arhijerej novinskoj agenciji Fides. 45 nevini civila ubijeno je bez ikakvog razloga, a među njima i nekoliko žena i djece. Mnogi su bačeni u masovne grobnice. Drugim civilima je prijećeno, 30 ih je ranjeno, a 10 je nestalo. Arhijepiskop je još dodao, crkve su oštećene i oskrnavljene, ostale su bez starih knjiga i vrijednog namještaja. Škole i drugi javni objekti su uništeni, pošta, bolnica, klinika. Ovo je u Sadadu najveći masakr hrišćana u Siriji posle masakra u crkvi Presvete Bogorodice Spasiteljke u Iraku 2010. najveći na Bliskom istoku. Vapili smo svijetu za pomoć, ali nas niko nije slušao. Gdje je hrišćanska svijest? Gdje je ljudska svijest? Gdje su moja braća? Mislim na sve one koji stradaju u žalosti i nevolji. Molimo sve da se mole za nas. Sadad je mali grad od 150.000 stanovnika, od kojih su većina hrišćani. Nalazi se 160 km sjeverno od Damaska. U gradu ima 14 crkava i jedan manastir. Dva hrišćanska sveštenika pronađena su ubijena u kenijskim primorskim gradovima na jugu zemlje, saopštava portal Kalam 1. Saglasno materijalu portala, prošle nedjelje pravosudni organi u gradu Motobanga pronašli su tijelo evangelističkog sveštenika crkve Mombasa Charlesa Matuli. U sveštenika je pucano iz neposredne blizine. U njegovim rukama forenzičari su pronašli džepno izdanje Biblije. U gradu Kilivi, koji se nalazi na 60 km sjeverno od Mombasa, pronađeno je tijelo istočnoafričkog pastora Harizmata Ibrahima Kitaka. Po mišljenju islednika, ubistvo se desilo blizu velikog trgovinskog centra u regionu Fitingi. Potonjih godina priobalni grad Mombasa na jugu Kenije je postao centar lokalnog ekstremizma. Ova situacija je započela pucnjavom na gradske crkve šejha radikala Ibrahima Rongo. Po svjedočenju lokalnog sveštenika, čije ime nije saopšteno iz bezbjednosnih razloga, novi krug konflikata je isprovociran ubistvom poznatog gradskog ekstremista Rogo i trojice njegovih učenika. Poslije toga u čitavom regionu je krenuo talast protesta i vandalizma, kaže klirik. Neredi su doveli do pogibije 4 čovjeka i uništenje crkve Džejš al-Halas u drugom po veličini gradu u Keniji. Podsjećamo da hrišćani Kenije, čiji je broj prema različitim proračunima dosegao do 85% od ukupnog stanovništva zemlje, svake godine podvrgava se zlostavljanju od strane radikalnih muslimana. Između ostalog, svjetskoj javnosti su postali poznati slučajevi distribucije letaka koji sadrže prijetnje smrću svim poglavarima kenijskih hrišćanskih zajednica. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.